Hello.
Selamat pagi.
Ya.
Saya dari Inti Deras balik kedai motor.
Ha? Inti Deras?
Saya nak remind untuk datang servis motor.
Okey, okey.
Bila boleh datang?
Nanti saya tanya suami saya. Tak tahu bila. Sekarang luar kawasan ni.
Okey, okey. Kalau macam tu saya just booking appointment je lah. 2 bulan boleh tak? 2 bulan 11. Saya just booking je lah.
Boleh, boleh. Pagi petang. Pagi kan?
Nak pagi boleh, petang boleh.
Okey, nanti apa-apa saya lagi.
Okey, boleh.
Okey, terima kasih.
Sama.